Niin, rauhaa. Voitte kääntyä Johanneksen evankeliumin 3. lukuun. Ja luetaan Johanneksen 3. luvusta sen ensimmäiset 8 jaetta. Ja tehdään se 7. Tämä on Herran sana. Mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Aamen. Isä, siunaa meitä, kun me tulemme tämän sinun sanasi äärelle. Herra, me pyydämme, että sinä tulisit nyt ja henkesi kautta avaisit meidät käsittämään ja näkemään, Herra, sen, mitä olet tässä ilmoittanut. Isä, me kiitämme sinun totuudestasi, sieltä totuuden sanasta, joka pyhittää meidät. Herra, pyhitä meitä tämän totuuden kautta. Auta meitä ymmärtämään, mitä on syntyä uudesti ylhäältä. Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, olemme päässeet jo pitkälle Johanneksen evankeliumissa sen 3. lukuun, ja tämähän on kieltämättä yksi Raamatun merkittävimmistä luvuista. Se juuri tässä luvussa Jumala avaa meille pelastussuunnitelmaansa kenties selkeämmin kuin missään muualla. Ja se oppi, mitä meidän tämänkertainen tekstimme käsittelee, siis oppi ihmisen uudesti syntymisestä, niin se on meille elintärkeä. Koska meidän kaikkien hengellinen elämä riippuu siitä, ollaanko me uudesti syntyneitä vai ei. Johanneksen evankeliumissa on meille 2 selkeää teemaa. Meillä on apologeettinen teema, puolustaa uskoa Jeesukseen Jumalana, ja sitten toisaalta meillä on evankelistinen teema, osoittaa, että Jeesus on tullut pelastamaan syntisiä. Ja se, mitä me tässä tekstissä näemme, minkä juuri luimme, Jeesuksen kohtaamisesta Nikodemuksen kanssa, siinä vahvistetaan meille nämä molemmat teemat. Kun me viimeksi olimme Johanneksen evankeliumissa, niin me katsoimme 2. luvun viimeisiä jakeita. Ja me totesimme, että Jeesuksella on yliluonnollinen kyky lukea ihmisten sydämiä, mikä todistaa hänen jumaluudestaan. Monet olivat alkaneet uskoa Jeesukseen hänen tekemiensä ihmeiden ja tunnustekojen perusteella. Mutta kuten tämän 2. luvun jakeessa 24 todettiin, Jeesus ei uskonut itseänsä heille. Jeesus näki niiden monien sydämeen, jotka olivat alkaneet uskoa häneen. Ja Jeesus tunnisti, että ei heidän uskonsa kuitenkaan ollut sellaista uskoa, joka pelastaisi ihmisen. Tässä heti Johanneksen evankeliumin alussa meidät kutsutaan käsittämään se, että on olemassa 2 uskoa. Toisaalta on elävää uskoa, mutta on myös kuollutta uskoa. On sellaista elävää uskoa, joka perustuu siihen todellisuuteen, että olet uusi luomus Kristuksessa. Sellaista uskoa, joka on lujaa luottamusta Jumalaan. Semmoista uskoa, joka kestää kaikki koetukset. Mutta toisaalta on myös sellaista uskoa, joka on vain pinnallista. Uskoa, jolta puuttuvat kaikki teot. Uskoa, joka kestää vain hetken. Ja vaikka me seurakuntana emme aina onnistu erottamaan aitoa uskoa teeskennellystä, niin Jeesus kuitenkin tuntee meidän sydämemme. Hän lukee meitä kaikkia kuin avointa kirjaa. Ja näiden totuuksien mietiskely johdattaa meidät myös hyvin tarkastelemaan ja ymmärtämään tätä Jeesuksen kohtaamista Nikodemuksen kanssa. Sananlaskujen kirjassa luvussa 21 ja jakeessa 20 todetaan näin. Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään oikeat, mutta Herra tutkii sydämet. Niin myös nyt, kun Jeesus tulee Jerusalemiin, Jerusalemin miehillä on monia aivoituksia sydämessään Jeesuksen suhteen, kun he näkivät Jeesuksen tunnusteot. Mutta Herra Jeesus tutki heidän sydämensä. Ja kun me katsotaan nyt tätä jaetta yksi, niin me nähdään tästä esimerkki. Jae yksi, 3. luvusta. Mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltään Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Nyt se mies, joka lähestyi Jeesusta, oli fariseus. Me emme tiedä fariseusten tarkkaa alkuperää, mistä he tulevat. Mutta he ilmestyvät jossakin vaiheessa vanhan ja uuden testamentin välisenä 400 vuoden aikana. Merkittävimpiä tapahtumia, mitä tuona aikana tapahtui, oli se, että Aleksanteri Suuri oli valloittanut suuren osan koko Eurooppaa ja Lähi-Itää ja myös hän oli valloittanut Israelin valtakunnan. Kreikasta oli tullut yleiskieli kaikkialla ja myös israelilaiset oppivat tämän kielen. Ja juuri tähän aikaan myös hebrealainen vanha testamentti käännettiin kreikaksi, mistä me saamme Septuaginta. Sitten Aleksanteri Suuren kuoleman jälkeen tämä Kreikan valtakunta jaettiin 4 osaan hänen kenraaliensa mukaan. Ja Egyptiä ja Israelia hallitsi ensin tällainen kuningas, jonka nimi oli Ptolemaios I Soter. Israelissa ei ollut mitään merkittäviä poliittisia vallankumouksia tähän aikaan. Mutta sitten myöhemmin, vuonna 198 ennen Kristusta, tämä jakaantuneen valtakunnan syyrialainen osa valloitti nyt Egyptin ja niin kuningas Antiochos Epifanes aloitti juutalaisuuden pakkokäännytyksen Kreikkaan. Juutalaisuudesta pyrittiin saamaan mukautumaan tämmöiseen kreikkalaiseen epäjumalan palvelukseen. Ja niitä juutalaisia, jotka siihen aikaan vastustivat tällaista muutosta, kutsuttiin hasideiksi, eli hurskaiksi. Ja fariseukset olivat todennäköisesti ryhmä, joka muodostui sitten näistä hasideista. Ja he ilmaantuivat todennäköisesti sitten tällä makkabealaisella aikakaudella vuonna 165-64 ennen Kristusta, kun Israel oli taistellut itselleen itsenäisyyden. Ensimmäisen vuosisadan historioitsija Josefus arvioi, että Herodes suuren aikaan fariseuksia oli noin 6000. Ja fariseukset olivat siis tällainen lakihenkinen lahko juutalaisuuden sisällä, johon kuului israelilaisia miehiä kaikista yhteiskuntaluokista. Enimmäkseen keskiluokasta, useimmiten liikemiehiä, toisin kuin sitten saddukeukset, jotka olivat enemmän pappeja ja leeviläisiä. Tämä nimi fariseus juontuu aramean kielen sanasta peras, ja se tarkoittaa erottamista tai jakamista. Eli fariseus oli joku sellainen henkilö, joka oli erottautunut muista. Hän oli tietynlainen separatisti. Mutta fariseusten pyrkimys ei ollut kuitenkaan eristäytyä niinkään ihmisistä, vaan synnistä. He olivat hyvin kiihkomielisiä uskonnollisen seremoniallisen puhtauden suhteen ja he pitivät huolella kiinni kaikista heidän isiensä suullisista perimätiedoista ja tällaisista traditioista, perinnäissäädöksistä. Ja kansan keskuudessa fariseukset olivat todella arvostettuja kirjan oppineina. Ja monella tavalla fariseukset olivatkin oikealla asialla. Kun ajattelemme saddukeuksia, he olivat sen ajan liberaaleja. He eivät uskoneet kuolleiden ylösnousemukseen tai muihinkaan ihmeisiin. Mutta fariseukset olivat niitä konservatiiveja. He puolustivat Jumalan sanaa inspiroituna ja he kiivailivat Mooseksen laista. Mutta silti sekä Johannes Kastaja että Jeesus oli varanneet fariseuksille kaikista ankarimmat nuhteensa. Vaikka fariseukset tunnettiin laajalti tällaisesta ulkoisesta puhtaudesta, niin he usein kokosi ihmisille taakkoja, joihin ei kuitenkaan itse koskattaneet sormellakaan. Fariseuksia pidettiin vanhurskaina, mutta sekä Jeesus että Johannes Kastaja osoitti heidän tekopyhyytensä. Matteus luku 23, ensimmäiset kolme jaetta sanovat näin. Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen sanoen, Mooseksen istuimella istuvat kirjan oppineet ja fariseukset. Sen tähden kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää. Mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehko, sillä he sanovat, mutta eivät tee. He olivat tekopyhiä. Ja tämän lisäksi Jeesus nuhteli heitä siitä vääristyneestä Jumalan lain noudattamisesta, jolla he keskittyivät kaikista vähäpätöisimpiin asioihin laissa ja jättivät huomiotta kaikista painavimmat asiat. Ja sen lisäksi he asettivat nämä isiltä saadut perinnäissäädökset Jumalan sanan yläpuolelle. Juuri fariseuksia myös Johannes Kastaja oli käskenyt menemään tiehensä ja tekemään parannukseen soveliaita tekoja, kun he olivat lähestyneet häntä ottaakseen kasteen. Nyt Nikodemuksen mainittiin myös olleen tällainen juutalainen hallitusmies tässä ensimmäisessä jakeessa. Tässä meillä on viittaus Sanhedrinin, joka oli juutalaisten hallintoelin. Siihen kuului 71 jäsentä muodostuen ylimmistä papeista, kansan vanhimmista ja kirjanoppineista ja kaikkia heitä johti ylipappi. Käytännössä tämä Sanhedrin toimi uskonnollisena korkeimpana oikeutena, jolla oli valta säätää lakeja ja toimeenpanna rangaistuksia, paitsi sitten kuoleman tuomiota, johon vaadittiin lupa Rooman prokuraattorilta. Nikodemus oli siis erittäin merkittävä ja vaikutusvaltainen fariseus. Ja jakeessa 10, mihin emme tällä kertaa mene, niin kuitenkin jakeessa 10 näemme, että Jeesus kutsuu Nikodemusta Israelin opettajaksi. Ja hän tekee sen käyttämällä määräistä artikkelia. Eli käytännössä hän sanoo, että sinä olet The Israelin opettaja. Hyvin merkittävä fariseus. Katsotaan jaetta 2. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Nyt paljon on kirjoitettu teologian keskuudessa siitä, mitä kaikkea tämä huomio siitä, että Nikodemus tuli Jeesuksen luo juuri yöllä merkitsi. Oliko hän kenties peloissaan? Pelkäsikö Nikodemus muiden fariseusten reaktiota? Mikä hänen motiivinsa oli? Liikkuiko hän normaalistikin vain öisin? Mitä se voi tarkoittaa, että Nikodemos yötä vasten lähestyy Jeesusta. John MacArthurilla oli itse asiassa melko valaiseva näkemys tähän. Hän nimittäin sanoi näin. Se, että Nikodemos tuli Jeesuksen luo yöllä, tarkoittaa sitä, että hän ei tullut Jeesuksen luo päiväsaikaan. Tämä on itse asiassa aika hyvä pointti. Siinä mielessä, että jos teksti ei ole selkeä, niin meidän on turha yrittää lähteä spekuloimaan ja lukemaan rivien välistä ja arvailemaan henkilöille jotakin motiiveja. Meidän tarkoitus on sanoa se, mitä teksti sanoo, selvittää, mitä teksti sanoo, eikä että mitä se voisi sanoa. No tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö se pitäisi paikkansa, mitä monet teologit on sitten sanoneet ja ajatelleet, että Nikodemus nimenomaan pelkäsi kansaa, hän pelkäsi muita fariseuksia. Ja sitten lähestyi Jeesusta sellaisena aikana, jolloin kukaan ei saisi tietää tästä asiasta. Tämä voi pitää paikkansa, mutta ihan yhtä lailla voi olla, että Nikodemus tuli yöllä, koska hänellä oli ollut kiireinen päivä. Ehkä hänen vaimonsa oli pyytänyt häntä siivoamaan kotona tai jotain vastaavaa. Ja hän tulee sitten myöhemmin Jeesuksen luo. Me emme tiedä. Mutta luultavasti tässä on tällainenkin syy, että Nikodemus ei tahtonut selitellä tekemisiä näille muille fariseuksille. No, olennaista on joka tapauksessa se, että hän tulee Jeesuksen luo. Ja Matteus 23, jae 7, Jeesus sanoi näin. Fariseukset tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä rabbi. Fariseukset rakastivat kaikenlaisia titteleitä ja arvonimiä. Ja nyt Jeesuskin tulee sitten, tai Nikodemus tulee Jeesuksen luo ja hän kutsuu häntä heti tällä termillä rabbi, opettajani. Mutta itse asiassa tämä on aika merkittävää, koska se tulee nimenomaan Nikodemukselta, joka oli tämä The Israelin opettaja, isolla iillä. Eli hän siis tunnustaa Jeesuksen arvovallan hänen opettajanaan. Jeesuksella on korkeampi arvovalta häneen nähden. Ja se, että Nikodemuksella on tällainen korkea arvovalta fariseusten joukossa, nähdään myös siinä, että hän kokee voivansa puhua kaikkien muiden fariseusten puolesta, kun hän sanoo tässä jakeessa 2. Me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Nikodemus tuskin viittaa tässä Jeesuksen tunnusteoilla ainoastaan tähän temppelin puhdistukseen, vaan myös laajemmin Jeesuksen tunnustekoihin. Jeesushan teki ihmeitä jatkuvasti. Hän paransi ihmisiä kaikkialle, minne hän meni. Ja Johanneksen evankeliumikin meillä on valikoitu vain muutama otos niistä ihmeistä, joita Jeesus teki. Ja Jeesuksen teot todisti hänestä niin vahvasti, että kirjaimellisesti sokeakin saattoi nähdä, että kyseessä oli vähintään Jumalan lähettämä profeetta. Ja vaikka tämä oli niin ilmeistä ja itsestään selvää, niin ja vaikka tämä Nikodemus todisti muiden fariseusten puolesta, että me tiedämme, että sinun tulemisesi on Jumalasta, niin silti fariseukset kielsivät Jeesuksen ihmeet ja he sen sijaan lukivat kaikki ihmeet ja merkit saatanan aikaansaannokseksi. Belzebubin voimalla sinä teet näitä tekoja. Ja tällä tavalla useat fariseuksista syyllistyivät sitten Pyhän Hengen pilkkaan. Mutta Nikodemus oli tullut siihen tulokseen, johon Johanneksen evankeliumikin tähtää. Eli osoituksen siitä, että Jeesus on Jumalasta ja hänen tekonsa puhuvat puolestaan. Ei kukaan voi tehdä tällaisia tekoja, mitä Jeesus tekee, ilman että Jumala on hänen kanssaan. Ja totta kai Jumala todella oli Jeesuksen kanssa. Jeesus itse oli Jumala. Katsokaa jaetta 3. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Tässä Jeesus vastaa Nikodemukselle sellaisen kysymykseen, jota hän ei edes kysynyt. Eihän Nikodemus tullut ja kysynyt Jeesukselta, että kuinka minä voin nähdä Jumalan valtakunnan? Vai kysyykö? Oliko tämä kuitenkin Nikodemuksen sisäinen kaipuu? Niin kuin monilla fariseuksilla oli nähdä Jumalan valtakunta, he odottivat tätä Messiasta, joka perustaisi sitten messiaanisen valtakuntansa. Fariseusten ongelmana oli, että he kuvittelivat, että he pääsevät tänne valtakuntaan vain heidän geeniensä perusteella. He ovat syntyneet Abrahamin sukuun. Tai sitten, että he ylläpitävät tällaista ulkoista hurskautta. Ja tässä Jeesus lukee Nikodemuksen sydämen ja antaa hänelle sellaisen vastauksen, jonka hän tarvitsee. Joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja tästä jakeestahan me saadaan tämä käsite uudesti syntyminen. Kirjaimellisesti tämä teksti sanoo syntyä uudesti tai syntyä ylhäältä. Sen voi lukea kummin vain. Tai niin kuin jossakin käännöksessä tässä taisi ollakin, että joka ei synny uudesti ylhäältä. Siinä on luettu molemmat merkitykset. Ja jokainen meistähän on kerran syntynyt omasta äidistään, mutta se syntymä, josta Jeesus tässä puhuu, tapahtuu ylhäältä. Se on syntymä, joka tapahtuu taivaasta käsin, Jumalan toimesta, Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja ilman tällaista syntymää ihmisen elämässä, me emme voi edes nähdä Jumalan valtakuntaa. Jeesus puhuu taivaallisista asioista. Hän puhuu syntymisestä ylhäältä, mutta Nikodemus, aivan samoin kuin ne juutalaiset tuossa edellisessä luvussa, jotka eivät käsittäneet, että Jeesus puhuu itsestään Jumalan temppelinä, Nikodemus ei ole nostanut katsettaan taivaallisiin. Hän ajattelee maallista syntymää. Ja niinpä hänen väärin käsityksensä tulee ilmi sitten siinä, mitä hän seuraavaksi sanoo, jakeessa 4. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Fariseuksena vaikka Nikodemus uskoi ihmeisiin, niin tämä ajatus tuotti hänelle hankaluuksia. Nikodemus suodatti nämä Jeesuksen sanat tämmöisten maallisten silmälasien kautta. Hän ei kyennyt näkemään, kuinka joku voisi syntyä muuta kuin omasta äidistään. Mutta kuten me tiedetään jo, niin syntymä on jotakin sellaista, josta Jeesus tietää enemmän kuin yksikään äiti. Se on niin kuin Johannes 1 ja 3 oli sanonut Jeesuksesta, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Eli oli kyseessä sitten maallinen syntymä tai hengellinen syntymä, luonnollinen syntymä tai yliluonnollinen syntymä, kaikki tapahtuu lopulta hänen kauttaan. Jakeessa 5. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Jeesus painottaa tässä näiden sanojensa merkityksessä sillä, että hän sanoo totisesti, totisesti. Tämä on aamen, aamen. Heti tässä vastauksen alussa. Ja myös hän painottaa sanomistaan sillä, että tämähän on juuri enemmän ja vähemmän se, mitä hän juuri sanoi aikaisemmin. Sama ajatus. Jeesus käyttää hieman eri sanoja. Tässä hän sanoo, että jos joku ei synny vedestä ja hengestä. Mitä sitten on syntyminen vedestä ja hengestä? No tälle on annettu kristittyjen toimesta hyvinkin monia tulkintoja. Joidenkin mukaan tämä viittaa kasteeseen. Luterilaiset ja katoliset on perustelleet tätä tällä tekstillä nimenomaan oppiaan uudesti syntymisestä kasteessa. No, tämä on kuitenkin täysin väärä ymmärrys ja selitän myöhemmin miksi. Toinen tulkinta tälle syntymiselle vedestä on viittaus luonnolliseen syntymään. Niin kuin tiedämme, lapsi on äitinsä kohdussa lapsi vedessä. Ja kun hän syntyy tietyllä tavalla vedestä. No, tämä on mahdollinen tulkinta, jos Jeesuksen tarkoitus on tässä luoda kontrasti luonnollisen syntymän ja yliluonnollisen syntymän välillä. Mutta kolmas ja paras tulkinta tälle on ajatella, että vedestä ja hengestä syntyminen kuvaavat itse asiassa molemmat tätä samaa yliluonnollista uudesti syntymää, jossa Jumala tekee ihmisestä uuden luomuksen ja pesee hänet puhtaaksi kaikesta synneistä. Vanhassa testamentissakin usein käytettiin vettä juuri tällä tavalla kuvainnollisesti viittaamaan sielun puhdistukseen synneistä. Ja niin kuin me nähdään sitten, Jeesus viittaa siihen, kuinka uudesti syntymisen hetkellä Pyhä Henki pesee meidän sielumme puhtaaksi synneistä. Niin kuin Efesolaiskirjassa 5, jakeessa 25, jakeeseen 27. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Eli Kristus pyhittää seurakuntansa pesemällä sen puhtaaksi sanan kautta. Tai Tiitus luku 3 jae 5. Mutta kun Jumalan meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelastihan meidät ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Jumala pelasti meidät uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Tämän saman sielun pesun synneistä ja hengen uudesti synnyttävä vaikutus me nähdään myös selvästi Hesekielin kirjan luvussa 36, minkä myös Nikodemus olisi hyvin tuntenut kirjanoppineena. Hesekielin luvusta 36 löydämme tämän kuvauksen. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne, ja minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpään. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne. Ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan. Noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Hesekiel 36, jakeet 25 ja jakeeseen 27. Eli Jeesus siis toistaa itseään. Et voi nähdä Jumalan valtakuntaa, jos et ole syntynyt ylhäältä. Etkä voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan, jos et ole syntynyt vedestä ja hengestä. Eli voimme käsittää, että Jumalan valtakunnan näkeminen on itse asiassa sitä, että me pääsemme sinne sisälle. Ja ylhäältä syntyminen on uudesti syntymistä vedestä ja hengestä. Katsokaa jaetta 6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. Ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Mitä Jeesus sanoo tässä? Tässä Jeesus kuvaa kahdenlaista syntymää. Syntymää lihasta ja syntymää hengestä. Jeesus oli juuri sanonut, että tämä hengestä syntyminen on vaatimus Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi. Lihasta syntyminen viittaa meidän luonnolliseen syntymäämme. Ja hengestä syntyminen siihen, kun Jumalan henki tekee meistä uusia luomuksia Kristuksessa. Luonnollisessa syntymässä me perimme langenneen luonnon Aadamin jälkeläisinä. Me synnymme langenneeseen maailmaan, langenneessa tilassa, hengellisesti kuolleina. Lihasta syntyy ainoastaan lihaa. Mutta yliluonnollisessa hengellisessä syntymässä me saamme uuden luonnon, jonka myötä meistä tulee myös hengellisesti eläviä. Ja kuten Jeesus myöhemmin toteaa, tässä Johanneksen evankeliumin luvussa 6, jakeessa 63. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Eli mitä tulee kysymykseen siitä, että olenko hengellisesti elossa? Liha ei hyödytä mitään. Kyse ei ole siitä, että se hyödyttää vain vähän. Niin kuin Paavali sanoi jossakin, että ruumillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän. Sinun luonnollisilla lihasta lähtevillä pyrkimyksilläsi on tasan 0% vaikutusta sinun hengelliseen elämääsi, sen syntymään. Sen sijaan henki on se, joka tekee meidät eläviksi. Nämä Jeesuksen sanat osoittaa sen, että hän myös on juuri tämä eläväksi tekevän hengen lähde. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Ja tähän viittaa myös apostoli Johanneksen sanat hänen ensimmäisessä kirjeessään. Ensimmäinen Johannes, luku 5 ja 11 sanoo, ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan. Pyhä Henki antaa meille elämän yhdistämällä meidät Jumalan pojan kanssa. Pyhä Henki ei siis toimi jotenkin Jeesuksesta erillään. Pojalla on elämä itsessänsä, niin kuin Johanneksen evankeliumi 1 jae 4 sanoo, hänessä oli elämä. Jeesuksella on elämä, hän itse on elämä. Ja Pyhä Henki nyt yhdistää meidät Kristuksen ruumiiseen, tähän todelliseen elämään, niin että nyt meilläkin on elämä hänessä. Niin kuin Paavali sanoi Galattalaiskirje 2 ja 20, ja minä elän en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä, luvusta 5, löydämme myös jakeesta 1 tämän. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Me nähdään tässä, millä tavalla me yhdistymme Kristukseen. Uskon kautta. Jos sinä uskot tänään Jeesukseen Kristukseen, niin sinä olet syntynyt Jumalasta. Johannes oli puhunut tästä jo aikaisemmin evankeliumissa. Ensimmäisessä luvussa meille mainittiin, että jakeessa 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli jokainen, joka ottaa vastaan Kristuksen, siis joka uskoo Kristukseen, sai voiman tulla Jumalan lapseksi. Ja sitten seuraavassa jakeessa Johannes selittää, miten se tapahtui. Johannes 1.13. Jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Eli lihasta syntyminen viittaa siis syntymään verestä, syntymään lihan tahdosta, syntymään miehen tahdosta. Tämä on meidän luonnollinen syntymämme, mutta meidän yliluonnollinen syntymämme hengestä on täysin Jumalasta. Ja tämän kautta me saamme oikeuden tai voiman tulla hänen lapsikseen. Katsokaa jaetta 7. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Jeesus sanoi, että syntyminen ylhäältä on täysin välttämätöntä Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi. Termi uudesti syntynyt kristitty on tautologia. Se toistaa itseään, koska kaikki todelliset kristityt ovat jo uudesti syntyneet. mutta eivät kaikki, jotka väittävät olevansa kristittyjä, ole todellisia kristittyjä. Heidän uskonsa on jotakin omatekoista. Se, että meidän täytyy uudesti syntyä, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tässä olisi meille käsky, jota me voitaisiin noudattaa. Uudesti syntymä on välttämätön vaatimus päästä taivaan valtakuntaan, mutta se ei ole sellainen, minkä me voitaisiin itse täyttää ja toteuttaa. Evankeliumin kutsu ei ole synny uudesti, vaan käänny synneistäsi Jeesuksen puoleen ja usko häneen syntiesi sovittajana ja herranasi ja jumalanasi. Nämä Jeesuksen seuraavat sanat osoittaa, että uudesti syntyminen on jotakin, mitä me emme itse vaikuta itsessämme. Katsokaa jaette 8. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Jeesus viittaa tässä pyhään henkeen kuin tuulena, joka tulee, mistä tahtoo, ja puhaltaa, missä tahtoo. Ja tämä on osuva kuvaus, koska kreikan sana henki, pneuma, tai hebrean ruach, voivat tarkoittaa myös tuulta tai henkäystä. Kun Jumala alussa puhalsi Aadamin sieraimiin, hänestä tuli elävä olento. Ja me emme näe tuulta, mutta me näemme tuulen vaikutukset. Me kuullaan tuulen humina meidän korvissa. Me nähdään, kuinka se havisuttaa haavan lehtiä, kuinka se sekoittaa järvien vesiä. Mutta kaiken meidän modernin teknologiankin avulla me ei osata varmuudella ennustaa sitä, mistä tuuli nyt tulee ja minne se seuraavaksi menee. Tuulen tuiverus on meidän kontrollimme ulkopuolella. Jeesus sanoi, että tuulen vapaus mennä ja puhaltaa missä tahtoo kuvaa pyhän hengen työtä uudesti syntymisessä. Kun Jumalan sana on meille julistettu ja pyhä henki on päättänyt tulla ja tehdä meissä työtä, niin me vain havahdutaan siihen, että me nähdään tämän hengen vaikutus meissä itsessämme. Yhtäkkiä me huomaammekin uskovamme. Me huomaamme, että me kadumme sitä syntiä, mitä olemme tehneet. Me huomaamme kaipaavamme Jumalan pyhyyteen, Jumalan läheisyyteen. Toisin sanoen, meillä ei ollut kontrollia oman uudesti syntymisemme osalta. Niin kuin Johannes oli kirjoittanut ensimmäisessä luvussa, tämä syntymä Jumalasta ei tapahtunut lihan tahdosta eikä miehen tahdosta. Me emme ruksineet jotakin sopimusta, jossa me allekirjoitettiin päätös uudesti syntymisen osalta. Me emme vaan päättäneet syntyä. Uudesti syntyminen ei ole sellainen aktiviteetti, mitä me voidaan omasta halusta tehdä silloin, kun meitä huvittaa. Vaan se on kertakaikkinen Jumalan radikaali vaikuttama teko ihmisen elämässä. Ja se peruuttamattomasti tekee ihmisestä Jumalan lapsen. Hänen valtakuntansa kansalaisen. Iankaikkisuuden perillisen. Ja vaikka uudesti syntyminen ei ole luonnollista, vaan yliluonnollista, niin on se kuitenkin hyvin loogista. Millä tavalla? No, koska niin kuin emme me itse vaikuttaneet meidän luonnolliseen syntymäämmekään, niin eihän me vaikuteta myöskään meidän yliluonnolliseen syntymäämme. Lapsi ei vaan jostain omasta tahdonpäätöksestä tee ratkaisua syntyä. Jos kuulet tällaista, niin sano, että höpö, höpö. Ja mekään ei tulla Jumalan lapseksi vain omasta päätöksestämme. Jos olisi niin yksinkertaista, niin sitten se mahdollistaisi sen, että joku voi vaan päättää tulla Jumalan lapseksi ja sitten toisena päivänä päättää olla olematta Jumalan lapsi. Ja sitten taas myöhemmin tulee toisia aatoksia ja päättää, että no minä taas olenkin Jumalan lapsi. Tämä on täysin järjenvastainen ajatus. Että joka kerta, kun ihminen tällä tavalla ailahtelee puolelta toiselle, niin Jumalan henki juoksee niin kuin koira hihnassa ja toteuttaa meidän päätöksen mukaista uudesti syntymistä. että Pyhä Henki tulee ja uudesti synnyttää meidät uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Uudesti syntymisellä ei ole tarkoitus viitata siihen, että joku voi syntyä uudestaan niin monta kertaa kuin itse tahtoo. Uudesti syntyminen on kertakaikkinen tapahtuma, se on peruuttamaton. Ja niin kuin ei luonnollistakaan syntymää voi perua, me emme voi sukeltaa takaisin äitimme kohtuun ja raueta olemattomiin. Ja yhtä vähän voi hengellistä syntymääkään perua. Eikä Jumala adoptoi meitä lapsikseen, vaan hyljätäkseen meidät. Ei henki tee meistä eläviä ja sitten anna meidän kuolla. Vaan Kristuksessa meillä on iankaikkinen elämä. Se on elämä, mitä me ei voida kadottaa. Ei mikään voi erottaa meitä isän rakkaudesta. Ja tämä osoittaa vaan kaikki sen, että miten suverenilla tavalla Jumala pelastaa ketkä tahtoo, riippumatta meidän ihmisen tahdosta. Huomaa, tuuli puhaltaa missä tahtoo. Tässä on kyse Jumalan tahdosta, hänen vapaudestaan, hänen aktiviteetistaan, ei meistä. No, missä henki sitten tahtoo puhaltaa elämää? Kenen kohdalla henki tahtoo näin tehdä? Riippuuko tämä kuitenkin sitten ihmisestä? Katsooko henki kuitenkin tätä ihmisen tilaa ja hänen mielensä laatua, hänen olemustaan, hänen syntejään? Tekeekö henki meidät eläväksi sen uskon perusteella, mikä meillä aiemmin on ja mitä me ollaan jollakin tavalla osoitettu? Kaikkeen tähän me vastaamme ei. Henki toimii yhdenmukaisesti sen iankaikkisen säädöksen kanssa, jonka kolmiyhteinen Jumala on säätänyt ihmisen pelastusta koskien jo ennen maailman luomista. Isä on valinnut pelastaa tietyn joukon ihmisiä kaikista maailman kansoista, poika on valinnut tulla ja sovittaa kaikkien heidän syntinsä, ja Pyhä Henki on valinnut tulla ja antaa itsensä antaa synnyttää heidät uudesti ylhäältä. Eli Jumala oli jo ennen maailman luomista valinnut meidät, jotka tänä päivänä uskomme olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Efesolaiskirja 1.4. Isä on valinnut jo ennen maailman luomista huolimatta mistään meidän teoistamme, ainoastaan oman hyvän mielisuosionsa mukaan, hänen kirkkautensa kiitokseksi osoittaa pelastavaa rakkauttaan meitä kohtaan. Ja niin kuin Johannes kirjoittaa kirjeessään, me rakastamme Jumalaa, miksi? Koska hän rakasti meitä. Ja samalla tavalla me uskomme, koska Jeesus ensin uskoi itsensä meille. Ei kukaan ihminen voi sinua synnyttää uudestaan. Ei mikään ihmisen toimittama ulkoinen rituaali, niin kuin kaste, voi pakottaa Pyhää Henkeä nyt toimimaan jonkun ihmisen uudesti synnyttämiseksi. Mä uudesti syntyminen vesikasteessa, jota luterilaiset pitkälti ja katoliset opettavat, se on räikeä väärännös siitä, mitä Jeesus sanoo tässä Pyhän Hengen työstä, puhaltaa missä tahtoo. Koska uudesti syntyminen kasteessa, sehän sanoo, että henki puhaltaa siellä, missä minä tahdon. Siellä, missä minä kastan. Mutta Jumalan uudesti synnyttävä voima ei ole tällä tavalla rajoitettu. Olen huomannut, että kaikki kristityt kyllä sanovat, että Jumala on kaikki valtias. Ei kukaan tätä kieltäisi. Mutta kuinka moni meistä todella uskoo sen? Kuinka moni kristitty uskoo, että Jumalan pyhällä hengellä on vapaus uudesti synnyttää ne, jotka hän tahtoo? No ehkä joku sanoo, että kyllä, mutta henki on päättänyt uudesti synnyttää ne, jotka uskovat. No mietipä uudestaan. Jos sinä uskot, niin sinä olet jo uudesti syntynyt. Eikä hengellä enää ole mitään tarvetta uudesti synnyttää sinua. Ja juuri tämänhän Johannes oli kirjeessään ilmaissut tässä 5. luvun ensimmäisessä jakeessa. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, mitä? Tulee syntymään Jumalasta. Ei, vaan on syntynyt Jumalasta. Ei siis niin, että jokainen, joka uskoo, syntyy Jumalasta, vaan jokainen, joka uskoo, on jo syntynyt Jumalasta. Ei ole sellaista hetkeä, jolloin sinä uskoisit, mutta et olisi jo uudesti syntynyt. Me emme voi siis manipuloida pyhää henkeä uudesti synnyttämään meitä. Yhtään sen enempää kuin lapsi, jota ei ole vielä olemassakaan, pyrkisi jotenkin vakuuttamaan vanhempiaan hänen syntymänsä suhteen. No, kysymys meille, kysymys sinulle on tänään. Oletko sinä uudesti syntynyt? Kun Nikodemos tuli Jeesuksen luokse, hän oli uskonnollinen, mutta ei uudesti syntynyt. Oletko sinä tällainen? On mahdollista, niin kuin Nikodemos, nähdä, että Jumala tekee työtä Jeesuksen kautta, ilman kuitenkaan, että Jumala on tehnyt työtään sinussa. Onko Jumalan pyhä henki saanut Jumalan sanan kautta synnyttää sinun uuden elämän? Onko Jumala yhdistänyt sinut Kristukseen pyhän henkensä kautta niin, että sinä tänä päivänä tiedät, että se elämä, jota sinä elät, on todellista elämää Kristuksessa? Jos epäröit, niin älä turhaan odota, vaan juokse Jeesuksen luokse. Oli aika tai paikka mikä hyvänsä, Jeesus ottaa vastaan jokaisen, joka tulee hänen luokseensa. Nikodemus tuli yöllä. Ja Jeesus armahti häntä. Nikodemus pelastui tulemalla Jeesuksen luokse. Jeesus on ainoa toinen fariseus, jonka Raamatussa mainitaan uskoneen Jeesukseen. Toinen on Paavali. Ja nyt jos Nikodemus sitten pelkäsikin alussa muiden fariseusten reaktiota, kun hän tulee Jeesuksen luokse, niin Johanneksen luvussa 7, jakeissa 50 ja 52, hän ei enää pelkää, vaan hän avoimesti puolustaa Jeesusta muiden fariseusten ja kirjanoppineiden edessä. Ja lopulta Nikodemus auttaa myös Joosef arimatialaista ottamaan Jeesuksen alas ristiltä ja hautaamaan hänet. Se, mistä Jeesus puhui Nikodemukselle tässä, oli käynyt toteen. Jeesuksen sanat olivat antaneet hänelle elämän. Niin kuin Pietari sanoi Jeesukselle, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sana. Jeesus on todellinen elämä. Hän loi koko maailman kaikkeuden muutamalla sanalla. Kuinka vaikea hänelle olisi ottaa sinut ja puhua sinut kuolleista eloon. Jos sinä olet niin kuin tämä fariseus, pimeyden valtakunnan orja, oma vanhurskas ja tekopyhä, Jeesus voi ottaa sinutkin ja tehdä sinusta oman valtakuntansa kansalaisen, vanhurskaan ja pyhän. Kaikki sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, kun tulet uskossa Jeesuksen luokse. Niitä ei enää lueta sinulle, koska ne luettiin kerran hänelle. Mitä sinulle luetaan, on hänen täydellinen pyhyytensä, hänen nuhteettomuutensa. Jeesus armollisesti vastaanotti Nikodemuksen luokseen, vaikka oli yö. Samoin Jeesus vastaanottaa jokaisen, joka tulee hänen luokseen uskossa. Oli aika mikä hyvänsä. Niin kuin toinen korinttilaiskirja, luku 6, jae 2 sanoo. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Nyt on pelastuksen päivä. Mennään rukoukseen. Isä, me kiitämme sinua tästä pelastuksen päivästä. Me kiitetään siitä, että Herra oli meidän elämässä minkälainen hetki tai vaihe tahansa, Herra, niin me saamme tulla sinun luoksesi. Sinun ristisi seisoo avoimena meidän edessämme. Herra, sinä olet siitä ristiltä pois otettu. Sinä olet noussut taivaaseen isän oikealle puolelle. Sinä hallitset iankaikkisesti ja sinä tulet eräänä päivänä tuomitsemaan kaikkia eläviä ja kuolleita. Kaikkien polvien tulee notkistumaan sinun edessäsi. Herra, me tahdomme päästä sinun valtakuntaasi. Me tahdomme nähdä sinun valtakuntasi. Jeesus, niin kuin sinä sanot, että Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Se on sisäisesti teissä. Herra, näemmekö me tämän itsessämme? Jos me emme näe, niin Herra, muuta meitä, synnytä meidät Pyhän Hengen kautta uudesti, niin että me näemme. Anna meille hengellinen näkökyky. Yhdistä, Jeesus, meidät todelliseen elämään, joka olet sinä itse, sinun henkesi kautta, niin että meilläkin on elämä sinussa. Herra, suo, että tämä sanasi saisi olla muuttamassa ihmisiä, niin kuin se on muuttanut meidät. Ole ylistetty Jeesuksen nimessä. Amen.